Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 8 septembrie. Timpul probabil, mai întâi. Vreme caldă astăzi, temperaturile ridicate de afară ne vor întoarce cu gândul la vara care abia s-a sfârșit. Pe cer nori răzleți, dar fără stropi de ploaie. La nord, în miezul zilei, soarele va răsfăța cu temperaturi de până la 26 de grade. Și locuitorii din centrul țării vor trebui să se pregătească de vreme mult mai specifică verii. La miază, în bătaia razelor soarelui, vor fi și 27 de grade. Nici urmă de ploaie și în sudul Republicii Moldova. Locuitorii regiunii vor trebui să caute umbra în timpul zilei, pentru că temperaturile nu vor ceda prea mult, oscilând între 26 și 28 de grade Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni. După ce centrala nucleară de la Zaporojie, Ucraina, cea mai mare din Europa, a fost ocupată de trupele ruse și este ținta unor bombardamente de care părțile beligerante se acuză reciproc, îngrijorările privind riscul unor incidente nucleare sunt în permanentă creștere. Cât de pregătită este Republica Moldova în fața unei astfel de primejdii? Ce întreprind autoritățile? Cât de informați și îndrumați sunt cetățenii cu privire la ceea ce ar urma să facă pentru a se proteja în caz de eventuală necesitate? Tema interviului cu specialistul în urgențe radiologice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Alexandru Calancea, urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. De asemenea, detalii despre cazul uzinei de la Râbnița, căreia i-a fost prelungită autorizația de mediu în pofida faptului că ne socotește limitele poluării. Și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Alexandru Calancea, specialist în urgențe radiologice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O convorbire despre măsurile pe care și le ia Republica Moldova în eventualitatea unui accident nuclear în regiune și despre cât de informați și pregătiți să acționeze sunt cetățenii în asemenea situații. Eugen Urușciuc l-a întrebat pe Alexandru Calancea la începutul interviului care este fondul radioactiv actual din Republica Moldova în contextul bombardamentelor recente din apropierea centralei nucleare din Zaporojie.
Suntem gata pentru astfel urgențe radiologice, deoarece suntem înconjurat cu aproximativ 8 stații atomoelectrice care permanent pot avea loc accidente, deci gata am fost totdeauna. Însă astfel de situație, sigur, e pentru prima dată pentru noi și ne alarmează și ne face să întreprindem diferite măsuri care până acum nu prea ne-am așteptat la așa ceva. Trebuie să fim gata pentru a acționa în caz dacă se va agrava situația. Însă la moment nu putem garanta că nicio consecință radiologică la moment nu există la noi, adică fonul radioactiv este permanent submonitorizat și depășiri nu sunt.
Dispune Republica Moldova de infrastructură capabilă să asigure o monitorizare eficientă a situației radiologice?
Da, în ultimii ani, mai ales după renumitul accident de la Cernobâl, au fost foarte mari schimbări. Grație colaborării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică au fost implementate multe proiecte care au fortificat capacitățile noastre de a monitoriza, a controla, chiar și a interveni în caz de oarecare depășire al fondului radioactiv. Ministerul Mediului are o rețea de monitorizare radiologică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență are monitorizare radiologică, sunt laboratoare ale Ministerului Sănătății, tot care au monitorizare radiologică, medicină preventivă, și Ministerul Agriculturii, tot deține aparataj. Deci, permanent, conform legislației, partidele de producție alimentare, chiar care sunt comercializate în țară, sunt obligate să fie analizate inclusiv și radiologic. Asta fac laboratoarele Ministerului Agriculturii și Ministerului Sănătății.
Domnule Calancea, și aceste măsurări ale fondului radioactiv se fac zilnic. Cum decurge acest proces? Au existat recent perioade când fundalul de radioactivitate a fost mai mare sau a avut un nivel îngrijorător?
N-au fost așa cazuri. Permanent măsurări se fac de către subdiviziunea Ministerului Mediu, este Agenția de Mediu.
Permanent ar însemna zilnic? Sau?
Zilnic și pe site-ul Agenției de Mediu chiar puteți accesa site-ul și este permanent informație care zilnic se înnoiește și se actualizează zilnic. Acolo este anume măsurări ale fonului radioactiv în mai multe locuri din țară. După cât eu nu mă greșesc, de-a lungul țării sunt în 4 locuri permanent monitorizate, asta oficial.
În 4 regiuni ale țării?
Da, da. Nord, sud și centru.
Ucraina, țară în care are loc un război, are 4 centrale nucleare active cu 15 reactoare, dintre care aproape jumătate sunt la centrala din Zaporojie. În situația existenței în preajma acestor potențiale surse de radioactivitate, de ce ar trebui să țină cont autoritățile de la Chișinău?
Când se proiectează stațiile atomice, mai ales după tragedia din Cernobâl, sistemele de securitate au fost foarte mult modificate și modernizate stațiile. Știu că în timpul proiectării era necesar de dovedit că în caz de cădere un avion asupra pereților nu va fi deteriorat însuși reactorul. Deci măsuri de protecție au fost din timp în timp proiectării sunt implementate la stațiile atomice electrice. Deci, spunem așa, o garanție oarecare există. Însă, în timpul proiectării, sigur, nu s-au gândit la lupte armate nemijlocit pe teritoriul acestei stații. Pe noi ne îngrijorează mai mulți factori. Pe lângă factorul direct care poate, spunem, în urma armamentului, să nu uităm că personalul stației atomoelectrice este sub presiune și sunt forțe militare prezente. Factorul uman foarte mult înseamnă și personalul este supraobosit. Poate chiar apare o eroare umană sau intenționat ceva poate să se întâmple. Așa, acest factor mai este. Pe lângă aceasta, stațiile atomoelectrice au deșeuri care permanent generează deșeuri radioactive stațiile atomoelectrice și au și depozite de deșeuri care tot pot fi afectate și tot pot duce la oarecare pericol și contaminarea teritoriului.
În cazul centralei de la Zaporojie, aceste depozite cu deșeuri radioactive sunt în
preajma stației. Toate stațiile atomice generează deșeuri radioactive care sunt păstrate pe teritoriul stației.
Există comunicare cu colegii din Ucraina pe segmentul situației radiologice?
Moldova a semnat convenția ca și majoritatea țărilor din lume cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind notificarea în caz de urgențe. Deci Ucraina este obligată timp de o oră să notifice statele vecine și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în caz de orice care nu numai accident, dar și incident radiologic. Deci comunicarea merge la direct între situațiile Serviciului de Situații de Urgență Republicii Moldova cu cel ucrainean.
Acum când a fost situația asta mai tensionată la centrala de la Zaporojie, au existat asemenea schimburi de informație?
Schimburi de informație la moment la noi merge Agenția Internațională pentru Energie Atomică, prin intermediul lor. Spunem așa, în caz de accident, ei ne informa pe noi. Noi n-am fost informați, deci nu a fost oricare pericol de accident. Însă permanent, prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, că, conform legislației, inspectoratul nostru este punctul de contact. Se notifică serviciul nostru operativ, care 24/7 este permanent la legătură și non-stop primește toate mesajele. Chiar și incidente minore la unele stații atomice, noi suntem informați.
Au existat în ultima perioadă asemenea informări?
Ciodată se întâmplă incidente, deci asta e normal pentru o stație, se mai unele devieri, dar fără pericole mari.
Ce alte colaborări în aspect informațional pe subiectul situației radiologice există între partea moldovenească și alții actori relevanți internaționali din domeniu?
Prin intermediul agenției internaționale chiar este și online un soft unde noi putem monitoriza nemijlocit la fiecare stație atomică situația cu anumit și fondul radiațional, chiar online arată, noi putem asta vedea. Pe platforma agenției internaționale.
Oficialii ucraineni au făcut mai multe declarații că atât Ucraina cât și Moldova trebuie să fie pregătite pentru orice scenarii în contextul agravării situației din jurul stației nucleare din Zaporojie. Examinează oare autoritățile de la Chișinău scenariul producerii unui accident nuclear în țara vecină?
Noi trebuie să fim gata pentru astfel de situații și în ultimul timp am întreprins multe măsuri referitor la capacitatea de a reacționa. În primul rând, cel mai mare accent noi punem totuși comunicarea cu populația. Fiindcă din punct de vedere tehnic suntem dotați, putem monitoriza, dar cel mai principal este să protejăm populația. În acest sens au fost întreprinse mai multe măsuri. În domeniul radiologic, spre exemplu, pe site-ul nostru al inspectoratului, este un spot video unde sunt arătate măsurile pentru populație cum să acționeze. Pe site-ul nostru este și ghid de acțiuni.
Vă referiți la site-ul IGSU, da?
IGSU, da, dse.media, chiar e pe prima pagină. Plus, a fost aparte, separat, un ghid în formă scrisă, tot cum de acționat în caz de urgențe radiologice. Și ce aș vrea să menționez, a fost elaborat un ghid de prim ajutor pentru populație, unde sunt arătate măsurile populației nu numai radiologice, dar și pe lângă dezastrele naturale care la noi se întâmplă, inundații, seismi, care deja suntem nu prima dată și am pățit-o, dar în caz de atac terorist, cum de acționat în caz de bombardamente, în caz de evacuare forțată, ce trebuie de făcut, ce de făcut în prealabil, ce de făcut în primele 3 zile și în primele 72 de ore, care sunt cele mai critice, cele mai importante, și sunt evaluate situațiile de risc care pot apărea, inclusiv atac armat, atac terorist și alte pericole. Tot acest ghid este accesibil, poate fi downloadat de pe site-ul inspectoratului nostru.
Care e situația buncărilor, a adăposturilor pentru populație în cazurile de primejdie? Cine se ocupă concret de această problemă și cum?
Da, din păcate acest capitol un pic mai dificil, deoarece conform legislației a fost interzisă privatizarea lor și agenții economici mai des care erau la întreprinderi mari sunt obligați să nu le schimbe destinația sau în caz de ceva să le poată pune la dispoziție poziției populației, dar și evidența lor tot este de către inspectoratul nostru făcută. Dar, din păcate, cam nu toate respectă, nu toți agenții economici sau spații locative care deja private sunt private.
Dar există o evidență a acestor buncări?
Da, evidența totdeauna a fost acestor buncări. Tradițional, asta durează de mulți ani, asta din timp, spunem chiar și sovietic, așa era primit tradițional. Tradițional tot de către noi în același context aș vrea să spun că are loc pe nivele, da, administrația publică locală, evidența populației după vârstă. În caz dacă va fi nevoie de profilaxie cu iod efectuat, din timp trebuie să fie cunoscută numărul populației și categoriei după vârstă, fiindcă dozele sunt diferite în dependență de vârstă.
Ce acțiuni ar trebui să întreprindă oamenii în cazul emiterii unei alerte radiologice, la modul practic?
În primul rând să nu fie panică și să se ghideze numai de informațiile oficiale, fiindcă la ziua de azi este internet și multe surse de informații, care, din păcate, nu totdeauna sunt obiective. Deci, numai informațiile care vin din partea oficialităților. Stațiile atomice sunt la o distanță mare de la hotarea Republicii Moldova. Norul radioactiv, el nu vine într-o minută, două, spre exemplu. Iarăși depinde de condițiile climaterice și nu e vorba de câteva minute sau chiar ore, dar în cele mai rele condiții climaterice norul ajunge în câteva ore, deci timp este. Principalul principiu care să ne protejăm este să fim într-un spațiu închis și nu în automobil, dar în încăpere. Încăperea de dorit să fie la maxim izolată de mediul ambient, fiindcă radiația nimerește cu praful, cu aerul. Deci mai puțin contact cu aerul, cu praful. Dacă venim de afară, foarte atent, lăsăm hainele care au fost în contact cu mediul, cu afară, le izolăm și singuri ne spălăm cât mai bine, caz dacă ieșim din teritoriul poluat. Iarăși, aceleași alimente ar fi bine ceva să fie rezervă, fiindcă ele, dacă nu au fost în contact cu aerul, cu apa, cele din casă, din frigider sau din debara, ele sunt sigure pentru alimentat. Referitor la profilaxie de iod, repet încă o dată, asta se face numai la indicația autorităților, fiindcă administrarea iodului necontrolat sau din proprie inițiativă duce numai daune.
cât de bine știe populația ce are de făcut în cazul vreunui accident nuclear? Cine ar trebui să vină cu instrucțiunile respective, informațiile necesare în această privință?
Sigur, noi intervenim și autoritățile, inclusiv cei de la sănătate publică, care au secții de radiologie. Deci nu suntem noi unici specialiști, sunt mai mulți specialiști în Moldova. Apropo, în Moldova avem și o agenție de reglementare a activităților nucleare și radiologice, care sunt și eu parte, nu numai de reglementare, de licențieri, spunem, dar și ei sunt și cei care...
Elaborează politici în domeniu.
Corect, elaborează politici și au creat o grupă de experți ca consultanți. Modul de a interveni sunt coordonate cu ei, că sunt specialiști mai buni în domeniu și sunt mai bine instruiți. Cu populația, la maxim, noi ne stăruim să lucrăm.
Per general, percepția care? Oamenii știu în măsura cuvenită ce ar trebui să facă sau există totuși niște carențe?
Există carențe și foarte multe stereotipuri. Persistă până acum, din păcate, și frica e destul de mare, așa, să luăm dacă de luat la general, totuși este. De ce? Și ne stăruim cu orice ocazie să aducem la cunoștință populației și să menționăm acest
și
lucru.
Și panica ar juca festa în situații de genul ăsta.
Cel mai mare efect, apropo, de la toate problemele radiologice, asta e mai mult panica și criza economică, politică, decât însuși dauna asupra sănătății. Asta e dovedit.
Dumneavoastră, de exemplu, știți exact ce ar trebui să faceți în asemenea cazuri? Unde și cum vă adăpostiți? Ce alte măsuri de precauție să vă luați și așa mai departe?
Eu, spre exemplu, știu exact. Cel mai simplu e apartamentul, casă. Nu mai izolăm, spre exemplu, aer condiționat, nu folosim mai puțin contact cu mediul, să fie și rezerve de apă, de avut și alimente, ceva, sigur, mult nu trebuie.
Republica Moldova a primit recent o donație din partea României de peste 1 milion de pastile de iodură de potasiu. Cine le distribuie și în ce cazuri oamenii ar trebui să le administreze?
Ele au fost repartizate, după câte cunosc, pe linie Ministerului Sănătății, nu pe linia noastră. Deci asta deja Ministerul Sănătății, prin Agenția Sănătate Publică. Și sigur, iarăși, populația administrează dozele și numai la indicația medicilor Ministerului Sănătății, fiindcă...
Când trebuie oamenii să administreze aceste pastile?
Pericolul... un accident anume caracteristic pentru centralele nucleare, când explodează materialul nuclear, se elimină o cantitate mare de iod radioactiv. Acest iod radioactiv, nimerind în organism, glanda tiroidă utilizează iodul pentru activitatea sa zilnică și produce hormoni. Și absorbind iodul radioactiv, deja influențează negativ asupra sănătății. De ce se administrează de dorit în prealabil cu câteva ore iod normal și astfel glanda tiroidă este saturată și respinge cel radioactiv. Asta e sensul profilaxiei cu iod. Perioada de înjumătățire, perioada de viață acestui iod radioactiv e scurtă. Deci asta e important să fie făcut în prealabil sau cât mai repede și numai într-o perioadă de aproximativ 2 săptămâni. După aceasta iodul dispare.
Cum apreciați conlucrarea dintre instituțiile abilitate să intervină în cazurile unei alerte radiologice? Mă refer la agențiile guvernamentale de mediu, MAI, GSU și alte instituții ale statului.
Criza cu refugiații din Ucraina a demonstrat că centrul de criză creat la inspectoratul nostru a fost creat un centru de criză unde reprezentanții din toți ministerii, din toate ministerele și alte instituții abilitate cu a reacționa zilnic, chiar fizic se afla în sediu cu toate mijloacele de legătură și astfel coordonau toate activitățile între toate ministerele și alte instituții de stat și asta a arătat eficacitatea și capacitatea de a intervenire real în forță.
Alexandru Calangea, specialist în urgențe radiologice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervievat de Eugen Rușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Cristina Popușoi. Eugen Rușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Cu viteza actuală, miliardul furat din sistemul bancar moldovean nu va fi recuperat în nici 100 de ani, scrie Mold Street. Portalul notează că în primele 8 luni ale anului curent, procesul de recuperare a activelor fraudate nu a avansat semnificativ, ba din contra, acesta a scăzut din intensitate. Până la 1 septembrie, cele trei bănci aflate în procedură de lichidare au încasat peste 65 de milioane de lei în procesul de recuperare a banilor dispăruți sau lunar puțin peste 8 milioane de lei. Procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa învinuitului este pusă în aplicare în premieră de către procurori, scrie Newsmaker. Primul asemenea caz îl vizează pe Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Decizia a fost luată în contextul modificărilor de ordin legislativ operate recent în codul de procedură penală privind finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului. Joi, 8 septembrie, o instanță de la Chișinău urmează să pronunțe o încheiere cu referire la admiterea sau respingerea cererii avocaților lui Plahotniuc, care contestă aplicarea noilor prevederi. Autoritățile de la Chișinău se află în discuții cu România și Azerbaidjan în privința semnării contractelor pe termen de până la 15 ani pentru anumite cantități de gaz. Este afirmația vicepremierului Andrei Spânu, citată de Agora. Andrei Spânu a mai afirmat că începând cu luna octombrie, prețurile la gaze vor fi mai mici dacă Gazprom nu va întrerupe contractul. Unele riscuri care anterior erau teoretice, acum le luăm în considerare la modul cel mai serios. Toată matrița de riscuri s-a inversat, este declarația făcută la TVR Moldova de către directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață. El însă a precizat că în prezent situația este una stabilă. Una dintre știrile care se bucură de o atenție sporită a publicului pe Facebook este cea care citează declarațiile fostului premier Vlad Filat, potrivit căruia, citez, dacă nu va fi schimbat guvernul în cel mai scurt timp, vom avea o toamnă foarte fierbinte și o iarnă foarte rece, am citat. O altă știre populară, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este cea a Europei Libere, care relatează despre faptul că soldații germani au început să sosească în portul Klaipeda din Lituania pentru a întări flancul estic al NATO. Pe Instagram, de atenția deosebită a utilizatorilor, se bucură știrea despre faptul că bugetarii vor primi un ajutor unic de 3.000 de lei pentru sezonul rece, iar de acest ajutor, care va fi acordat în două tranșe, vor avea parte toți cei care au un salariu mai mic de 15.000 de lei.
Teme de prim plan din presa online prezentate de Eugen Rușciuc. Autoritățile de la Chișinău, așadar, au recurs din nou la un compromis, prelungind iarăși licența de mediu a uzinei metalurgice de la Râbnița, un poluant notoriu aflat pe teritoriul controlat de facto de regimul separatist de la Tiraspol. Ca și la prelungirile anterioare, Chișinăul a recunoscut că uzina nu merită licență de mediu. Dar dacă nu o primește, malul drept al Nistrului nu va mai avea curent ieftin de la centrala termoelectrică de la Curciurgan din regiunea transnistreană. Iar agricultorii de la linia de demarcație ar putea avea probleme să ajungă la terenurile lor agricole. Mai multe despre aceste evenimente în relatarea Alei Ceapai.
La o săptămână de la refuzul Agenției de Mediu de a acorda autorizație de mediu uzinei metalurgice de la Râbnița, Comisia pentru Situații Excepționale a obligat agenția să elibereze temporar documentul permisiv până la 30 septembrie și a cerut uzinei să înlăture neajunsurile constatate de inspectorii de mediu de la Chișinău. Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a recunoscut din nou miercuri, după ședința Guvernului, că autorizația de mediu a fost oferită temporar în schimbul unor compromisuri în negocierile cu regimul de la Tiraspol.
Eliberarea acestei autorizații este partea unui proces de negociere mai amplu între autoritățile de la Chișinău și așa zisele autorități din stânga Nistrului pentru a obține diferite facilități de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova la momentul actual. De exemplu, prețul la curent electric, de exemplu, mobilitatea fermierilor din Dubăsari și așa mai departe.
Iuliana Cantaragiu nu a exclus că autorizația de mediu va mai fi prelungită ulterior, dar a sugerat că uzina metalurgică va trebui mai devreme sau mai târziu să se conformeze cu toate normele de mediu pentru a-și continua activitatea. Este a cincea oară consecutiv când uzina metalurgică din stânga Nistrului obține prelungirea autorizației prin derogări de la mai multe legi privind protecția mediului. Prima prelungire a fost dată pe 29 aprilie, când autoritățile de la Chișinău au recunoscut că au luat decizia pentru a evita o scumpire a energiei electrice livrată de centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, preciza atunci că uzina metalurgică a depus cerere pentru a obține autorizație de mediu ordinară pe o perioadă de 5 ani, iar pentru a o primi trebuie nu doar să respecte rigorile de mediu specifice legislației naționale, ci și să achite taxe de mediu în bugetul de stat al Republicii Moldova. Uzina metalurgică de la Râbnița este printre primii trei contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Potrivit unui raport al pretinsului Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinii au fost de peste 430 de milioane de dolari, aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii din stânga Nistrului. Uzina are nevoie de autorizație de mediu, eliberarea căreia a fost introdusă în premieră în 2022 pentru a putea primi fier vechi din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, guvernul de la Chișinău și-a tras critici dure după ce a cerut o derogare de la Comisia Europeană ce vizează importul metalelor uzate în Republica Moldova, principalul beneficiar al acestei măsuri fiind uzina metalurgică de la Râbnița, necontrolată de autoritățile constituționale. Guvernul a respins atunci acuzațiile că negociază la Bruxelles favoruri pentru compania transnistreană, spunând că vrea să-și creeze pârghii în negocierile cu Tiraspolul.
Ala Ceapai. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnal de corespondent, acum cu Dan Alexe.
O întrebare pusă des este care e cea mai bună metodă pentru a învăța o limbă străină. Oamenii care întreabă asta, ca și cum ar fi cine știe ce performanță, sunt în general monogloți. Vorbesc o singură limbă, altminteri, bilingvismul sau multilingvismul a fost întotdeauna o regulă în istoria omenirii. Este și astăzi în regiuni cu populații uriașe numeric, cum ar fi India sau Africa, cei peste un miliard de indieni, fără mai socoti Pakistanul și Bangladesh, sunt în majoritate cel puțin bilingvi, trebuind să știe, pe lângă principalele limbi oficiale, care sunt hindi și engleza, apoi limba statului în care locuiesc, cea a etniei, a tribului și așa mai departe. Un caz aparte, peste tot pe planetă, sunt muntenii. Situația particulară a Caucazului e revelatoare, pentru că se vorbesc acolo atât de multe limbi, încât cei care trăiesc cel mai sus în munte, bărbații în special, trebuie să cunoască și limbile satelor și văilor de mai jos pentru a se descurca atunci când coboară în câmpie, la Iarmaroc, să cumpere sau să vândă. În general, cei de la șes, de la câmpie, sunt monogloți, căci ei nu au nevoie să învețe limbile muntenilor. Și totuși, multora încă le pare o minune și o performanță că poți vorbi mai multe limbi, dacă nu e văzut cumva chiar ca un defect, cum se minunează mulți români din România, că moldovenii din Republica Moldova știu și acum în mod natural rusește, de parcă după independență ar fi trebuit să lepe de limba aceea și să se forțeze să o uite. Deseori se produc interferențe foarte interesante psihologic în capul persoanelor bi sau multilingve. Astfel, în Cecenia, până și islamiștii ceceni calculează, socotesc și numără în rusă, folosind numeralele rusești, pentru că acelea vin cel mai natural. Revenind însă la întrebarea pusă de locutorii de la câmpie, de vorbitorii de la câmpie, care e cea mai bună metodă pentru a învăța o limbă străină? Ei bine, ar trebui în primul rând să se renunțe la obsesia cu accentul corect între ghilimele, cu pronunția exactă între ghilimele, cu rare excepții, cum sunt tonurile în chineză sau nazalele în franceză, care ajută la distingerea unor cuvinte altminteri omofone, cu rare excepții așadar, accentul și pronunția zise corecte sunt irelevante, căci reflectă în general felul de a vorbi al locuitorilor capitalei, culturale sau politice a acelei limbi. Mase întregi de oameni născuți în țara respectivă vorbesc altfel, provenzalii în Franța, de pildă, și totuși se fac înțeleși. Toată lumea are un accent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.